VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24กันยายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคและไม่ทัดเทียมเรื่องวัคซีนโควิด-19 อยู่ในคำปราศัยของผู้นำจากประเทศแอฟริกาในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติวันนี้ผู้นำอินโดนีเซียแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะประธานกลุ่ม G20 ปีหน้าไต้หวันแสดงความสนใจจะเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP หลังจากที่จีนแผ่นดินใหญ่แสดงความสนใจก่อนหน้านี้และออสเตรเลียตั้งเป้าเปิดประเทศรับชาวต่างชาติภายในคริสต์มาสปีนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจน่าสนใจอย่างเช่นบริษัทบอลโว่จะเอาใจสายเจด้วยดีไซน์ปลอดหนังสัตว์และบริษัทอัลฟาเบตใช้ลำแสงวิ่งตรงส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อช่วยให้พื้นที่ชนบททางไกลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีขององค์การสหประชาชาติยังดำเนินต่อไปนะครับโดยในวันนี้ผู้นำของประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศขึ้นกล่าวปราศัยซึ่งปีนี้ประเด็นเรื่องความไม่เสมอภาคและโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ไม่ทัดเทียมระหว่างประเทศต่างๆของโลกโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการอภิปรายปีนี้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของแอฟริกาให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีราว 4% ของผู้คนในทวีปแอฟริกาเท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและประธานาธิบดีไซริลรามาโพซาของแอฟริกาใต้ได้กล่าวเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าในบรรดาวัคซีนประมาณ 6,000 ล้านโดสที่มีการฉีดไปทั่วโลกขณะนี้มีเพียง 2% เท่านั้นซึ่งเป็นการฉีดในทวีปแอฟริกาทั้งที่ทวีปแอฟริกามีประชากรมากกว่า 1,200 ล้านคนและว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและผิดศีลธรรมด้วยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้จัดประชุมผู้นำระหว่างประเทศเพื่อหารือเรื่องความพยายามกระจายวัคซีนไปทั่วโลกและประกาศว่าสหรัฐจะซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์เพิ่มอีก500ล้านโดสเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆครับยังอยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกระตุ้นบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม G20 ให้ยุติการใช้มาตรการลงโทษต่ออัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันเพื่อช่วยให้อัฟกานิสถานต่อสู้กับวิกฤตด้านมนุษยธรรมและปัญหาเศรษฐกิจได้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนกล่าวในการประชุมออนไลน์ของรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G20 ในวันพฤหัสบดีซึ่งมีขึ้นนอกรอบจากการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติครั้งที่76ที่นครนิวยอร์กระบุว่าประเทศสมาชิกของ G20 จำเป็นต้องรับบทบาทสำคัญในการช่วยเหลืออัฟกานิสถานในฐานะที่เป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกและว่าควรมีการยกเลิกมาตรการลงโทษหรือข้อจำกัดต่างๆต่ออัฟกานิสถานแต่เพียงด้านเดียวทั้งหมดด้วยขณะนี้ทางการสหรัฐได้สั่งอายัดทรัพย์สินในคลังสำรองระหว่างประเทศของอัฟกานิสถานหลายพันล้านดอลลาร์ขณะที่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ปิดกั้นการเข้าถึงเงินทุนเพื่อการพัฒนาต่างๆของอัฟกานิสถานเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของอัฟกานิสถานคือสินทรัพย์แห่งชาติซึ่งควรเป็นของประชาชนอัฟกันไม่ใช่ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อกดดันทางการเมืองและว่าจีนขอให้สมาชิก G20 ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยอัฟกานิสถานบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและทางเศรษฐกิจด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังขอให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่อัฟกานิสถานสำหรับแก้ปัญหาความยากจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆรวมทั้งการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวอัฟกันด้วยโดยรัฐบาลจีนได้ประกาศให้ความช่วยเหลือในรูปของวัสดุสิ่งของต่างๆมูลค่า31ล้านดอลลาร์แก่อัฟกานิสถานและบริจาควัคซีนโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนยังขอให้รัฐบาลตาลิบันในกรุงคาบูจัดทำโครงสร้างการบริหารประเทศที่ครอบคลุมและเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมภายใต้หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนของสตรีเด็กและชนกลุ่มน้อยต่างๆ เท่าที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศอื่นๆเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของทุกฝ่ายเคารพสิทธิมนุษยชนและเลี่ยงการนำกฎหมายอิสลามที่เข้มงวดมาใช้ปกครองประเทศก่อนที่จะกลับไปฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหรือให้ความร่วมมืออื่นๆกับกลุ่มตาลิบันในสัปดาห์นี้กลุ่มตาลิบันประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งล้วนแต่มีผู้ชายโดยระบุว่าเวลานี้กลุ่มชาติพันธุ์อัฟกันทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมและมีตัวแทนในรัฐบาลชุดใหม่ของตาลิบันแล้วอย่างไรก็ตามการที่ยังไม่มีสตรีเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดนี้สร้างความกังวลให้แก่นานาประเทศว่ากลุ่มตาลิบันอาจจะไม่เปิดโอกาสทางการเมืองให้แก่ผู้หญิงตามที่ได้รับปากไว้นอกจากนี้สมาชิกในคณะรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันบางคนยังมีชื่อติดอยู่ในบัญชีดำของสหรัฐและสหประชาชาติทำให้เป็นเรื่องยากที่สหรัฐและประเทศต่างๆจะยอมรับรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันชุดใหม่นี้ครับและเมื่อวันพุธนะครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้กล่าวปราศัยทางวิดีโอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับวาระต่างๆที่อินโดนีเซียในฐานะประธานของกลุ่ม G20 ในปีหน้าจะให้ความสนใจวาระต่างๆของผู้นำของอินโดนีเซียในฐานะประธานของกลุ่ม G20 ในปีหน้ามีอะไรบ้างนั้นคุณจนินทร์ภักดีธรรมนำรายงานจากสำนักข่าว AP มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้นำอินโดนีเซียนายโจโควิโดโดได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กผ่านวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าว่าการเข้าถึงประชากรทุกภาคส่วนและการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจสีเขียวนั้นจะเป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G20 ที่จะมีการจัดขึ้นในปีหน้าที่เกาะบาหลีและมีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพค่ะกลุ่ม G20 นั้นมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจโลกค่ะเนื่องจากมีสมาชิกทั้งหมดถึง19ประเทศและมีสหภาพยุโรปอยู่ด้วยโดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนประชากรราว2ใน3ของโลกและเมื่อพิจารณาขนาดของเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุ่มรวมกันแล้วจะสูงถึง 80% ของ GDP โลกเลยทีเดียวค่ะประธานาธิบดีวิโดโดกล่าวต่อที่ประชุมว่าคำมั่นสัญญาของอินโดนีเซียมีความชัดเจนในเรื่องการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและการมีเทคโนโลยีสีเขียวโดยผู้นำอินโดนีเซียเน้นว่าประเทศที่กำลังพัฒนานั้นควรได้มีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งพลังงานและเทคโนโลยีด้วยค่ะเขายังพูดถึงการขอความช่วยเหลือจากสมาชิก G20 ทั้งหมดนะคะในการปรับโครงสร้างของระบบสาธารณสุขโลกและการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆเช่นเงินทุนและวัคซีนหลักชนิดเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการเดินทางทั่วโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะมามองลึกไปถึงความเป็นมาของประธานาธิบดีวิโดโดที่ชนะการเลือกตั้งทั้ง2สมัยของอินโดนีเซียนั้นจะเห็นได้ว่าแคมเปญหลักของนักการเมืองวัย60ปีคนนี้นะคะคือคำมั่นสัญญาที่จะจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกค่ะตามรายงานของ BBC นะคะอินโดนีเซียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินโดนีเซียนะคะจมลงปีค่ะปีละประมาณ25เซนติเมตรขณะนี้พื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองได้อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลแล้วซึ่งผู้นำอินโดนีเซียได้ทำการประกาศว่าจะย้ายเมืองหลวงไปยังเกาะบอร์เนียวหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งสมัยที่2ค่ะรัฐบาลชุดประธานาธิบดีวิโดโดนะคะยังสามารถดึงดูดเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติได้จำนวนมากให้มาผลักดันเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะแต่กฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียที่ถูกประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนนั้นถูกคัดค้านด้วยการประท้วงโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าวค่ะทำให้การคุ้มครองแรงงานและสิ่งแวดล้อมลดลงนะคะนอกจากนี้ค่ะศาลของอินโดนีเซียค่ะยังได้สั่งให้ประธานาธิบดีวิโดโดและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีกหลายรายค่ะปรับปรุงคุณภาพอากาศในกรุงจาการ์ตาให้ดีขึ้นเนื่องจากมีการตรวจพบว่าการละเลยจากรัฐบาลส่งผลกระทบต่อสิทธิการสูดอากาศบริสุทธิ์ของประชากรอินโดนีเซียค่ะทั้งนี้นะคะผู้นำอินโดนีเซียคนนี้บอกว่าประเทศของเขาได้ลดการเกิดไฟป่าลงถึง 82% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะอัตราการตัดไม้ป่าก็ยังลดลงมามากที่สุดในรอบ20ปีด้วยแต่เขาก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปค่ะเพื่อให้ตรงกับคำมั่นสัญญาเรื่องการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อินโดนีเซียเคยให้ไว้ค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังได้พูดถึงเรื่องสำคัญอื่นๆที่ถูกประเทศต้องร่วมกันแก้ไข ทั้งเรื่องผลกระทบที่เด็กและสตรีได้รับจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานและความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเมียนมาค่ะสนีนพักที่ทำวิวเอพักภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสหประชาชาติอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติประจำเมียนมากล่าวหารัฐบาลทหารเมียนมาว่าโจมตีอย่างเป็นระบบต่อประชาชนซึ่งอาจเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินายโทมัสแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติส่งรายงานการตรวจสอบสถานการณ์ในเมียนมาต่อคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อวันพุธโดยมีหลักฐานเป็นเอกสารแสดงถึงการก่ออาชญากรรมหมู่ต่อประชาชนพร้อมทั้งระบุว่ามีชาวเมียนมาถูกสังหารไปมากกว่า 1,100 คนถูกจับกุมคุมขังโดยไม่มีการพิจารณาคดีอย่างน้อย 8,000 คนและต้องย้ายถิ่นฐานอีกกว่า 230,000 คนตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมาจากเรื่องของเมียนมาลงไปที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเปิดพรมแดนรับชาวต่างชาติเข้าประเทศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปลายปีนี้เป็นอย่างช้าหลังจากที่ใช้มาตรการปิดประเทศมานาน18เดือนเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนของออสเตรเลียแดนเทฮานกล่าวว่าออสเตรเลียจะเริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเดินทางที่ถือว่าเข้มงวดมากที่สุดประเทศหนึ่งเมื่อประชาชนของออสเตรเลียได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสถึง 80%ในปัจจุบันนี้ประชาชนอายุเกิน16ปีในออสเตรเลียได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเกือบ 50% ครับเท่าที่ผ่านมาออสเตรเลียเป็นประเทศประชาธิปไตยเพียงประเทศเดียวของโลกนะครับที่ไม่ยอมให้ประชาชนของตนเดินทางกลับเข้าประเทศเนื่องจากระบบการกักตัวตามโรงแรมไม่เพียงพอที่จะรองรับและมีการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศไปพร้อมๆกันด้วยมาตรการจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดของรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราทำให้มีพลเมืองชาวออสเตรเลียจำนวนมากตกค้างอยู่ในต่างประเทศโดยข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียระบุว่ามีชาวออสเตรเลียลงชื่อขอกลับประเทศเป็นจำนวนถึงกว่า 44,000 คนครับข่าวเกี่ยวกับโควิดอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ฉบับ1ในสัปดาห์นี้เปิดเผยว่าสตรีมีครรภ์ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วสามารถส่งผ่านภูมิคุ้มกันโควิดไปให้กับลูกน้อยในครรภ์ได้โดยนักวิจัยที่ Grossman School of Medicine ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของเด็กทารกเกิดใหม่36คนที่มารดาได้รับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก่อนคลอดบุตรและพบว่าเด็กทารกทั้ง36คนนี้ล้วนแต่มีภูมิคุ้มกันโควิดเมื่อแรกเกิดด้วยอย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเด็กทารกเหล่านั้นสามารถต้านทานโควิดได้ดีหรือไม่หรือภูมิคุ้มกันจะคงอยู่ได้นานเท่าใดครับนักวิทยาศาสตร์พบได้ว่าสตรีมีครรภ์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้หลังจากได้รับวัคซีนหรือหลังจากติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และส่งผ่านให้กับลูกในครรภ์ผ่านสายสะดือหรือการให้นมบุตรครับไปที่สหภาพยุโรปนะครับหน่วยงานด้านยาของสหภาพยุโรปหรือ EMA ประกาศว่าจะมีการตัดสินใจในช่วงต้นเดือนตุลาคมว่าจะอนุมัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเข็มที่3ให้กับผู้ที่มีอายุเกิน16ปีหรือไม่และว่ากรณีการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากที่ได้วัคซีนครบโดสแล้วหรือที่เรียกว่า breakthrough infection นั้นทำให้มีความจะเป็นเร่งด่วนของการพิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3นี้แก่ผู้ที่มีอายุเกิน16ปี6เดือนหลังจากที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วส่วนในสหรัฐเองเมื่อวานนี้คือวันพุธสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอนุมัติการฉีดวัคซีนกระตุ้นไฟเซอร์เข็มที่3แก่ผู้ที่มีอายุเกิน65ปีและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆด้านสุขภาพและในวันนี้คือวันพฤหัสบดีคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ CDC ของสหรัฐก็อนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนี้แก่ผู้ที่มีอายุเกิน65ปีหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นกันครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดบวกดาวโจนส์ปิดบวก507จุดหรือ 1.5% อยู่ที่ 34,765 Nasdaq สูงขึ้น55จุดหรือ 1% ปิดที่ 15,052 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น53จุดหรือ 1.2% ปิดตัวที่ 4,449 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจต่างๆรออยู่เพิ่มเติมครับ
มากันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับไต้หวันและจีนประกาศความประสงค์อย่างเป็นทางการที่จะเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ครับโลปิงเจิงโฆษกคณะรัฐมนตรีไต้หวันระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันพุธว่าการเข้าร่วมกับ CPTPP เป็นนโยบายการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญนโยบายหนึ่งซึ่งรัฐบาลได้ทำการส่งเสริมผลักดันมาเป็นเวลานานแล้วรายงานข่าวระบุว่าไต้หวันได้หารือเรื่องนี้อย่างไม่เป็นทางการกับประเทศสมาชิกอื่นๆของความตกลง CPTPP มาโดยตลอดแต่ความพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกนั้นถูกขัดขวางโดยรัฐบาลกลางของจีนแม้ว่าไต้หวันจะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกและของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC อยู่แล้วก็ตามครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหวังเม่ยหัวรัฐมนตรีเศรษฐกิจไต้หวันแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบเฉียบพลันของกรุงปักกิ่งที่จะเข้าร่วมกลุ่ม CPTPP แต่ก็หวังว่าประเด็นนี้จะไม่กระทบต่อการแสดงเจตจำนงของไต้หวันที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มครับในส่วนของรัฐบาลจีนนั้นได้ส่งจดหมายขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงนี้ที่ส่งถึงดาเมียนโอคอนเนอร์รัฐมนตรีการค้าคนใหม่ของนิวซีแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วและญี่ปุ่นซึ่งในปีนี้ดำรงตำแหน่งประธาน CPTP ได้กล่าวว่าจะหารือคำร้องของจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆอีก10ประเทศโดยยาสุโตชินิชิมุระรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าญี่ปุ่นเชื่อว่าสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้ก็คือการพิจารณาให้ดีว่าจีนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของความตกลงนี้หรือไม่ครับและยังอยู่กันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนครับกลุ่มธุรกิจต่างชาติชี้ว่าการที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเดินหน้าแผนงานคุมเข้มอุตสาหกรรมต่างๆและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับหอการค้าสหภาพยุโรปหรือ EU ประจำประเทศจีนให้ความเห็นในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าทางการกรุงปักกิ่งควรจะยกเลิกนโยบายดังกล่าวเสียและหันมาเปิดตลาดที่รัฐเป็นผู้คุมอยู่นี้ให้กว้างขึ้นจะดีกว่าคำเตือนจากหอการค้า EU นี้มีออกมาขณะที่เศรษฐกิจของจีนอยู่ในขาลงอย่างต่อเนื่องและตลาดแรงงานในประเทศเองกำลังหดตัวทั้งยังมีแต่ผู้ที่แก่ตัวลงเรื่อยๆโดยที่นโยบายดังกล่าวยิ่งทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐและประเทศอื่นๆตึงเครียดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเหล่านั้นมองว่าจีนกำลังละเมิดข้อตกลงทางการค้าของตนอยู่หอการค้า EU ยังเตือนด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังเสี่ยงที่จะยับยั้งการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วยการจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตและคุมเข้มธุรกิจเอกชนต่างๆพร้อมมุ่งพัฒนาชิปประมวลผลและเทคโนโลยีอื่นๆขึ้นมาแทนของที่พัฒนาโดยสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นทั้งนี้หอการค้า EU ประเมินว่าหากจีนทำการปฏิรูปตลาดเต็มรูปแบบด้วยนโยบายเปิดกว้างผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อหัวของประเทศจะเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าในช่วง25ปีข้างหน้าแต่หากมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายเพิ่มการพึ่งพาตนเองอัตราผลผลิตดังกล่าวอาจจะขยายตัวเพียง2เท่าได้ครับมาต่อกันที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าทางกลุ่มจะดำเนินแผนงานบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายเลือกใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาความสับสนในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอุปกรณ์ต่างแบรนด์อยู่ในมือตามรายงานของ AP ครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของ EU เสนอร่างกฎหมายที่จะบังคับให้ผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหมดหันมาใช้หัวชาร์จแบบ USB-C เพียงแบบเดียวเนื่องจากทุกรายใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอยู่แล้วคำประกาศของ EU นั้นได้รับเสียงตอบรับและชื่นชมยินดีจากผู้คนหลายล้านที่มีปัญหาต้องคอยหาสายชาร์จที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์ของตนอยู่เป็นประจำครับนอกจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคแล้ว EU ยังตั้งใจใช้นโยบายนี้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปที่มีมากถึง 11,000 ตันต่อปีด้วย EU รายงานว่าปกติแล้วประชาชนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นมีสายและหัวชาร์จในมืออยู่อย่างน้อย3ชุดและจะใช้งานจริงๆเป็นประจำเพียง2ชุดขณะที่มีผู้คนราว 38% ที่บอกว่าตนประสบปัญหาไม่สามารถชาร์จมือถือได้อย่างน้อย1ครั้งเพราะหาสายชาร์จและหัวชาร์จที่ใช้กับมือถือของตนไม่เจอครับและปิดท้ายวันนี้ Volvo ผู้ผลิตรถสัญชาติสวีเดนเปิดเผยในวันพระหัสบดีว่าทางบริษัทพร้อมปฏิวัติงานออกแบบรถของตนให้มีลักษณะความเป็นวีแกนโดยการงดใช้วัสดุหนังสัตว์ทั้งหมดและหันมาใช้วัสดุชีวภาพที่ได้รับการรีไซเคิลมาแล้วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุซึ่งมีที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนครับโรบินเพจหัวหน้าทีมดีไซน์ของ Volvo บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าทางบริษัทเล็งเห็นว่าเริ่มมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สนใจมากกว่าตัวยานยนต์และมองหาเรื่องราวด้านจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยเช่นประเด็นที่ว่าวัสดุที่ใช้นั้นมาจากที่ไหนเป็นต้นครับ Volvo เปิดเผยด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้เป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่มีความกังวลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และผลกระทบของการทำฟาร์มปศุสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัท Alphabet ใช้ลำแสงยิงตรงส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบทบางแห่งเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google ประสบความสำเร็จในการใช้ลำแสงส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับชุมชนต่างๆในอินเดียและแอฟริกาโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงล่าสุดนี้มีเป้าหมายในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับเขตชนบทและพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงทั่วทุกมุมโลกค่ะขณะนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มากมายพยายามผลักดันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วโลกอย่างบริษัท SpaceX ของ Elon Muskใช้ดาวเทียมหลายพันดวงเพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลกและบริษัท Facebook ที่หวังกระจายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับชุมชนห่างไกลด้วยวิธีต่างๆรวมทั้งการใช้ระบบของเครื่องบินให้กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตลงมาบนพื้นโลกด้วยค่ะในประเทศที่พัฒนาแล้วการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะทำผ่านระบบใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถนำส่งสัญญาณข้อมูลได้ในระยะไกลๆและมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตรูปแบบนี้ก็สูงมากเช่นกันด้วยเหตุนี้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลการพัฒนาจึงไม่สามารถสร้างหรือวางระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออปติกหรือจากการใช้สายเคเบิลได้ทำให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันค่ะโครงการทาราระบบนำส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทีมพัฒนาที่ชื่อว่า Moonshot Factory ของ Alphabet ที่เริ่มต้นทดสอบในอินเดียและแอฟริกาจะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเขตชนบทได้บางส่วนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Free Space Optical Communications หรือ FSOC โดยลักษณะการทำงานจะคล้ายกับระบบไฟเบอร์ออปติกค่ะที่ใช้แสงเพื่อนำส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ต้องพึ่งพาใยแก้วหรือสายเคเบิลแต่อย่างใดเพราะคลื่นแสงจะลำเลียงข้อมูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่ติดอยู่กับเสาหรือโครงสร้างอาคารต่างๆค่ะโครงการทาราเริ่มต้นมาจากโครงการก่อนหน้าของ Alphabet ที่มีชื่อว่า Loon ซึ่งในตอนนั้นเป็นแนวคิดที่จะใช้บอลลูนที่ลอยขึ้นในระดับสูงเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่ชนบทที่อยู่เบื้องล่างแต่หลังจากการวิจัยค้นคว้าพัฒนาและทดสอบจริงทาง Alphabet ตัดสินใจยุติโครงการดังกล่าวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ทีมพัฒนาโครงการ Loon ก็ไม่ได้หยุดคิดค้นวิธีส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เขตพื้นที่ห่างไกลโดยหยิบเทคโนโลยี FSOC ที่ใช้ในโครงการบอลลูนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปิดตัวไปมาพัฒนาต่อค่ะโครงการทาราใช้ระบบ FSOC ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รัฐอันธรประเทศของอินเดียและระหว่าง2เมืองใหญ่ในทวีปแอฟริกาคือเมืองบราซาวิลแห่งสาธารณรัฐคองโกและเมืองกินชาซาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะโดยการทดสอบในแอฟริกาเส้นทางจากเมืองบราซาวิลและกินชาซาห่างกันไปราว 4.8 กิโลเมตรและมีแม่น้ำคองโกขั้นอยู่แต่ต้นทุนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่าง2พื้นที่นี้หากเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายใยแก้วจะสูงกว่าถึง5เท่าตัว พราะจะต้องกินระยะทางมากกว่า400กิโลเมตรอ้อมแม่น้ำคองโกโดยระบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ F2 ของโครงการทารานี้ยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงข้ามแม่น้ำคองโกด้วยข้อมูลเกือบ700เทราไบต์ในระยะ20วันและมีอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานถึง 99.9% ซึ่งก็เท่ากับข้อมูลที่ใช้สำหรับการชมเกมฟุตบอลโลกด้วยความคมชัดระดับ HD ได้ถึง 270,000 ครั้งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรูปแบบดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศอยู่บ้างนะคะหรือกรณีที่มีสัตว์ต่างๆเข้าขวางกั้นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ทีมงานโครงการทารากล่าวว่าทีมงานได้ปรับระบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดไปบ้างแล้วค่ะบาริสเอิร์กแมนหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของโครงการทาราในอินเดียที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรูปแบบเดียวกันนี้ยอมรับว่าเราอาจไม่ได้เห็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาพอากาศและเงื่อนไขอื่นๆแต่ก็เชื่อมั่นว่าระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของทาราจะมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน17ล้านคนในรัฐอันธรประเทศของอินเดียได้ไม่น้อยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ